Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de Iulio 2021. La hospital restado de Papo Francisco en Policlinico Gemelli dauras post la operatio e la intesto pasint dimanche. Torac abdomena computila tomografio estis negativa. Cai febbre episodo ocasis hierau vespere. La directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, sciigis tion per gazetara comunico hodiau ietag meso. Lia sanctezzo Papo Francisco, ni legas en la comunico, pasigis tranquillan tagon, mangiante cai movigiante mem. Post tag mese li volis montri sian patrezzan proximigion alla etuloi, pazientoi della apudai facoi pri pediatria oncologio cae pediatria neurochirurgio, sendante al ili sian ameman saluton. Vespere, aldonis Bruni, manifestigis febro. Cimatene li submetigis ie rutinai microbiologiai testoi cae ie torac abdomena computila tomografio, ciu resultis negativa. La Sancta Patro, finis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, daurigas la planita in curazoin, cae buscian mangiadon. En citiu aparta momento liturnas sian rigardon al tiui ciui suferas, esprimante sian proximezon alla malsanuloi, precipe al tiui ciui pleimulte besonas curazadon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cruelega murdo. Per citiui vortoi li condamnis la murdon della presidanto de Haitio, Jovenel Moïse, occasintan en la nocto inter la sesa cae sepa de Iulio. En la telegramo subscribita della stata secretario cardinalo Pietro Parolin cae sendita la apostola nunzio en la lando, Francisco condolenzas la Haitian popolon cae lian ezinon Martin Moïse, grave vunditan dum la embusco. Li recomendas al Dio scian vivon cae levas pregioin alla misericordia da patro por la anim riposo della mortinto. Francisco esprimas sian malgioion pro la sanga evento, la lasta tragedia capitro de historio, tiu de Haitio, consistanta el perforto, invadoi, stat renversoi, subpremado cae tumultoi, ciui causis socian, politican, cae economian malstabilezon, pli gravigitan de catastrofa tertremo en 2010. La Papo desiras alla cara Haitia popolo estontezzon de frata harmonio, de solidarezzo cae prospero. Ciel signo de consolo, oni legas fine della messaggio, li alvocas abundon de diai benoi sur Haitio cae ciui giai logiantoi. La murdo della presidanto causis en Haitio collectivan shocon. Pri la tragica evento ancau parolis la episcopoi della Haitia episcopara conferenzo, ciui, en noto, condamnas la murdon, ciun ili definas neacceptebla cae abomena. Citiu malgioia evento marcas malfelician turnopunkton en nia historio kiel popolo, bedaurinde regata de la intensa electo de perforto fare de multai sectoroi de la loggiantaro, kiel metodo por transvivi cae solvi disputoin, scribis la episcopoi. Ciui ancau attentigas che la perforto nur povas generi perforton cae conduci al malamo. Gi neniam helpos nian landon eliri el citiu politica bloco. La Haitia polizo mortigis quar solduloin cae arestis du aliain respondezain pri la embusco. Informa Genteio Fides interviuis patron Antonio Menengon, camilana misiisto en la lando. De pli ol du iaroi, li diris, Haitio estas en la manoi de bandoi de crimuloi, ciui malstabiligas la landon per sen precedenza sovagezzo, blocante voioin, mortigante homoin, cae cefe organizzante la enspeso donan trud capton de personoi, sen distingo nec compato. Malgrau ci tiu gravega situazio, daurigis patro Menengon, la camilanoi ce estantai en Haitio daurigas sian senlazan laboron, por doni concreta in respondoin al logiantaro tute senespera. Ancora upri la papo, li donazis 5.000 euroin por la construo de aquo puto en Apeito Lim, diocezo Moroto, Ugando. Gi estas prescau deserta regiono, plei parte loggiata de la Karamojongoi, etno de brut bredantoi, kiui pro la pandemio cae morto de la sciafaroi devis farigi ter cultivistoi. Patro Marco Canovi, combonia misiisto en Ugando, clarigis che la construo della puto ebligos provisadon de aquo surloque, cae che secve la virinoi cae infanoi ne plu devos iri ciutage al alia fonto, ciu distanzas 5 kilometroin. Ciam dum la meso la misiisto annonsis la surprisan donazon de la papo, levigis gioio crio, cun posta fervora pregio por Francisco. Cai nun aliai informoi, Kabulo, ec de la comenzo de la attacoi contrau afganai trupoi en maio, la talibanoi lancis sian unuan offensivon contrau provinza cef urbo de Afganio, Kala Inav, urbo cun prescau 75.000 loggiantoi en la nord-occidento de la lando. La agado de la talibanai milizoi revigligias pro la prescau completa foriro de la trupoi de la internazia coalizio. Hierau la delegazioi de la Afgania registaro cae de la talibanoi cunsidis en Teherano post la haltigo de la intertractoi en Qataro. Nov del Hio. Nova denunzo pri la plica e pli malfazila viv situazio della cristana i comunumoi en Hindio estis lancita della cattolica agado de Hindio. Gi petis alla federazia registaro pli efican intervenon por cesigi attacoin cae discriminazioin. La cristana i comunumoi, oni legas en publica declaro della cattolica agado, conigita della Vaticana Novage Servo, travivis rimarchindan crescon de organizita cae lau sistema persecutado, ciu celas extermi cae el radicigi ilin el la landa sozio. Dum la lando al proximigias al sia 75ª dat reveno de la sendependigio el colonia regado, giai religiai cae etnai comunumoi, la dalitoi, la exter castuloi, cae la virinoi devas alfronti super mesuran defion por protecti sia in homa in raitoin cae civila in liberezoin. Ni finas per movada informo. Post la pasinte iara aranjo, ancau ci iare ocasos la virtuala congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. La datoi estos de la 14 gis la 21 de augusto. La congresso estos la ocaso por pridiscuti la estontezon de ICUE, sed ancau por tracti alia in temoin cioi estas interesai por esperantistai cristanoi. Plia in informoin oni petu scribante al ret posta adreso ique.reto circauvolvita a gomail.com scribita per zo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.